geldiği yer Avatlık Radyo. Assalamu alaikum hormatlı radyo dinleyicileri. Bugün 2009 yılın 22. noyabrı. Azatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bir kvala atlı yürüyücü programımı değiştirmeden odal günün sağladığın havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Muhammed Tahir.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Odalı havarların qıs haça mazmunu bilen tanışalım. İran yadro merkezlerini korumak boyunca harbi maşk geçiriyor. İran'ın prezidenti Brezilya sefer ediyor. Romanya'da prezidentlik saylovlar geçiriliyor. Hindistan'da olan patlamada 5 adam helak oldu. Şimdi şu ve belik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış olun. İran'ın devlet eğitiliğindeki telekanalın mağlumatına göre bu yurdun harbıları yadro merkezlerine bulaymağı mümkün hücumdan koğramak için ulu gövrümlü harbi maşk geçiriyor. Bu barada verilen mağlumata göre 5 gün devam edecek bu harbi maşk İran'ın merkezi gün batar ve gün ortasından ibaret yurdun hava genişliğinin 3'ten 1 bölüğünü öz için alıyor. İran'ın hava güçlerinin yukarı dereceli yolbaşlarından General Ahmet Megahi'nin şemme günü veren mağlumatına göre bu harbi maşklar İran'ın yadro merkezleri yerleşen tutuş regionu öz için alıyor. Megahi ayrıtının Mortier'den S-3 kısımlı raketleri İran'a vermeyen halatında Tahran'ın hava genişliğini korumak için öz sistemasını öndürecektiğini malum etti. Bu harbi türgenleşik İran'ın az paylaştırılan oranını yanıcı örmek için dışarı yurtlara iyi vermeldik bu arada gün batarı yurtlar tarafından edilen basışların izyanına kapat geldi. İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmedinejad, Latin Amerika ve Afrika'da yerleşen 5 yurdu öz içine alayan resmi safarını şu gün başladı. Onun bu vizitinin devamında gün Orta Amerika'da yerleşen Brezilya, Venezuela ve Bolivya şeyle de gün Batı Afrika'da yerleşen yurtlar Gambiya ve Senegal'a barmağına karışılıyor. Ahmedinejad'ın Brezilyalı yolbaşları bilen geçirecek duruşluğunda teknolojiye ve nefti çıkarmak yalı uğurlar boyunca hizmettaşlığı arttırmak bilen bağlı fikir alışaklığı ediliyor. Bolivya'da olsa Ahmedinejad bilen şol yurdun prezidenti Evo Morales öz ara duşup ençeme ılalaşıklara gol koyarlar. Venezuela'da onun şol yurdun prezidenti Hugo Chavez tarafından karşı alınmağına karışılıyor. Hindistan'ın Assam vilayetinde olan partlamada azından 5 adamın ölümü kaydediliyor. Bu partlamanın separatist toparlar tarafından amala aşırılanlığı çak ediliyor. 3 ayrı ayrı olan bu partlamalar Nalbari etrafında olup hopsuzluk güçleri bunun separatist bütövü azat ediş frontu tarafından kurnalanlığını çak ediyorlar. Bu topar 1979 yıldan beri etnik erkinlik uğrunda görüşüp geliyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberlerimizi devam ettiriyoruz. Romanya'da şu gün prezidentlik saylovlar geçiriliyor. Haberlerden malum olsuna göre yurdun hazırki prezidenti Tarian Basescu şu mahalleçeli berilen sesler gözünün alınında karşıdaşından sehelçe önde var yer. Basescu'nun esası karşıdaşı çepçi lider Mircea Guana'dır. Adazılayan liderler bu saylovların katı mühimdiğine diyorlar. Guana bu ses verilişinin yurtta komünizm ağdarlığından sonra geçirilen en mühim çaredigini malum ediyor. Ol ayrıtıyla bu saylovlarda olan kalplıklardan halk köpçülüğünün ege edilmeğini devlet idaralarından talep etti. Eğer bu saylovlarda kandidatlardan hiç biri yeterlik ses alıp bilmese 6. dekabrda ses verilişinin ikinci tapkırı geçirler. Xitayda şemme günü kömür kaninde bolan partlamada ölenlerin sani 87 adama yetti. Xinhua haber agentliğinin maglumatına göre Ortiyedin serhedinin kolayında yerleşen bu kandin 420 adam halas ediliptir. Şol kandı iş alıp barayan kampanyanın vekili 21 adamın ıkvalı varada henizem dolu maglumatlarının yoktuğuna etti. Bu partlama kömür kani senagatı bilen bağlı yakında olan en hoplu vakalardan biridir. Haberlerden malum olsuna göre İsrail'in harp uçarları Palestina'nın Gaza etrafına hücum ettiler. İsrail'in köpçülükleyin haber veriş seriştileri bu uçarların Gaza'daki iki yara gönderiyen kerhananın şeyle de Mısır bilen bu yurdun arasındaki tünellerden birini nişana alınlığını haber veriyorlar. İsrail'in harbuları bu çarenin şemme günü Palestinalı süveşçiler tarafından İsrail'e atılan raketa cevap hükmünde amala aşınlığını malum ettiler.
Avatlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir İkbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugedeki Bir Türkmen, bir İkbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanan bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykos döwrüne Juma Halmyradow go beýleki şul adamın derejesindäki ýolbaşçylaryň adi bir agdalan ýaletdi de, şondan soň garaşsyzlyk ýyllaryna bu adamlar hamana Türkmeniň taryhyna, Türkmen döwletine hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýar bolup gitdi. Şuhut şunukdan nazardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanıştırmagy makul bildik. Juma Halmyradow farasyny Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akım DNA'cı o vatında garip dayhan maşalatında doğuluyar. Yaşlıktan yetim aliyar, onu Rus işçisi öz öyününü terbiyeliyar. 18. yıl içinli demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal demokratik kurcağı katnaşıyar. Paça çinovniklerinin iyidirlamaları zararlı ol daşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilirken Beyik Oktyavr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyavr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhanderiya okurugunla sonra Kabadiyan uyezdinine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhanderiya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvozu utariyarken Türkmenistan Kompartiyasının merkezi komitetinin aparatını işleyer. İnstruktor bölüm müdürünün orun masarı 29. yılın martının Türkmenistan Kompartiyasının merkezi komitetinin medeniyet propaganda bölümünün müdürü. 30. yıllarda Türkmenistan gazetinin Tokmak jurnalının ve beyleki neşirlerin redaktörü 1927-38. yıllarda Merkezi komitetin çileni 29-34-37-38 yıllarda Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi komitetinin büro çileni. Suratı 338. sayfada deyilip ensiklopediyada bellenipdir. Aýgysyz Atabaýewiň, Nederwai Aýtakowyň, Çary Ullekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli parti döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki oğly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indiki söhbetdeşimiz Juma Halmyradowyň ikinji oğly, kiçi oğly Igor Jumaýewiç Halmyradow. Taadla hareketmeden soň söhbeti Hudaýberdi Hally dowam etdirer.
Igor Jumaýewiç Halmyradow bilen biziň söhbetdeşligimiz bu gepleşigi gurumagyň möhümliginden başlandy. Bizim çün kıynancımda karamazdın, Juma Halmyradow barada halk içinde giyin düşünce yok. Hususan, bizim yaşlarımız ol şahslar barada juda az adı bilyerler. Bizim yekşenmeyun ki, bir Türkmen bir ıkval gepleşigimizin maksadı, belli şahsları dinleyicileri tanıtmak. Şol maksat bilenin biz sizin bilen gepleş geçiriyeriz. Igor Jumaýewiç Halmyradow, öz yadında kalın zatları aydıp vermeye tayinliğini aydıp sözü başladı. Ol hususan, KK'sının tutsak edilen döwürüne çenli, tutsak edilişi hem onun sonku döwürlere gıyskacık degişlidir. Ol şeyle deydi.
припоминаю то, что мы с отцом, когда жили, мы, конечно, его редко видели, он все время на работе был. Жили мы довольно скромно. Вот я даже припоминаю, что...
Без елюдты какамды урен сирик курьердык. Улгаты көп вақт иште олорды. Без урен сады яшиярдык. Урен юнюкы ивичиярдык. Bizim mektebe maşinlal gidenleri hiç yadıma düşünok. Biz göze ildirgisiz yağdayda yaşayardık. Men kemilliğe yetip, şul yaşayışımızı, kakımın yağdayını göz önüne getiriyerin bölün, ol üreyen küçük uğun adam bulptur. Ol öz hesiyeti oyuncu gazaplıdı hem sadıdı. Ol basmaçılığa karşı sivuşlara katnaşıptır. Cimle vaydılanına, ol durmuşa girişgenni, şununla birlikte açık göğünni. Өзінді бар олын ең соңқы жұтыны да башқылары вермәгі тайны адамды.
Мы припоминаю, конечно, арест отца. Мне было тогда где-то 10 лет. Это я припоминаю, как представители НКВД пришли. Там ночью, я уже не помню, который час, но где-то уже поздно вечером заставили его...
Әлбетте мен қақымың тұсы кеделені білерін. Шол вақытлар мен 10 яшларымдадым. НКВД-нің өкілдері келділер. Giyicelikdi. Sağadın ne çedigini bilen mok yönü giyici akşamdı. Ona eşiğini çalışırmağı uyurdular. Bizim öy hizmetkarımız vardı. Kakım Yuliya Sergeyevna. Men çıkarın yansam, siz çıkıp durun deydi. Olur olsa yok deydiler. Ol beylesine bakar sen olsa çalışırını ver deydiler. Sonra seyif açmak istediler. Menin yadımda kalışını göre ağam onu açmak çoğullu. Yönü seyifi öldür açtılar. Yanlışmayan oldum. Ol yerde kakımın adını verilen yarağı vardı. Ol öz adını yarağı götürmeğe geçen sivuş yolunu münasip bulptur. Onsun omşol dövürlür merkez komitetin işgarlarını şahsi yarağı edinmeğe ruhsat veriyerdiler. Ol seyifte aleğe edik diktirmek için dövürlün koyulun güyün kim kakımın yarağından başka hiç saat yoktu. Kakımı alık gidenlerine men neyem üçündür kıyğranlığım yadımdı. Sonra neyemiler olunu onu bilemok. Havu kakım alıp gidenlerine ol. Men çalt kayıt gelerin deyip, öy hizmetkarımız Yuli Sergeyevna yüzlönü. Bizim şonun aşka bir hossarımız yoktu. Kakım yine şeyle deyipti. Bizim bir ütköşük boş kolumuz yok. Yönü halıları, kitapları satın. Nemeler geçeyen olsa satıştırın deydi. Kakım tutsak edilenden sonra kitaplarımızı sattık. Menin bilen öy hizmetkarımız Yuli Sergeyevna gidip kitapları satyardık. Bizde kitap köptü, onların arasında şiirler vardı. Ol dövürlür men köp okumağı gogur yerdim. Kıyınansamam, hem işe göz yaş döku okardım. Kitaplarımızı satıp şunu da yaşayardık. Sonra bizim öy koşlarımızı konfiskasi ettiler. Bize olsa küçücük bir cacağız verdiler. Ol menin yadımda, Karl Marx köşetinin uğrunu, merkez komitetin karşısında içi vaktlayın cacağızlardan dolu bir küçücük hoğlu vardı. Belli bir vaqtı çenli aleyi kimiz bir düşökte yatıp turmalı olluk. Öy hizmetkarımız hem ol yerde ol yerdi. Biz hoğullu oynayıp yörkak bir yengil maşini geldi. Ol maşine basıp biz al gittiler. Biz bir çimidancık hem suratlı albom alıp yetiştik. Bizi Aşkavat'taki NKVD'nin direksiz çağılır kabul edilen bölümünü yolladılar. Ol vaqtlar yılın ayağıdı. Güyüz miyak kışın başları 1937 yıl olsa gerek. Bizi bir hoğlağa avadılar. Ayağımızda yengilce kuş kem eğinimizde dine iç keşigimiz, tursum aykağımız vardı. Hova çigrekti. Biz olsa uzaklı gün şol hoğluda ütülen toğuk yağlı kaldırışıp durduk. Hayatın üstünden tikenli sim vardı. Edil türmüdeki yağlı deyip İgor Cumayviç sözünü devam ettiriyer. Menne angina olunsun. Çalt çalttan bokurduğumu alıp keselleyip duruyardım. Şunu çiğnem. Bu gavuğa uzak çıdamadım. Sonra çağaları seyredeyenlerden biri meni yığınaptır. Doğunum bilen meni yeni devir kosarları tutsak edilen kürtlerin iki tane çağasını biz dördüğümüzü Türkistan'ın çağaları öyünü uğrattılar. Biz öy hizmetkarımız bilen hoşluşmalı olduk. Onun başka bizim hiç bir kosarımız yoktu.
С матерью, с родной отец разошелся. Когда мне 2 годика было. Потом вот мачеха Юлия Петровна, ну это уже образованная женщина, он женился, они тоже как-то разъехались, я уже не помню. Ну, по-моему, в 36-м году она еще уехала.
Мен 2 яшымда кам менің ежем билен какым айрылышып тұрлар. Sonra öwü ýejemiz Yulia Petrovna bize seretdi. Ol ören bilimlaý aldy. Kakam oňa öýlendi. Olaram sonra aýry ýaşaşdylar. Megerim 36-njy ýylda bolsa gerek. Yulia Petrovna Moskwaga gaýtdy. Soňky ýyllarda biz onuň bilen bile ýaşaşdyk. Men ejeligimi öz ýanyma aldym. Gysgaça aýdanyňda, biz şagylar öýüne iýerlenmezde biziň hiç kimimiz ýokdy. Ne öwü ýejemiz, ne de hoşsarmyz. Başta aýdyşym ýaly bizi Türkistan çağalar öýüne uratdylar. Biz ol ýerde belli bir döwür geçirdik. Bizi ören yaramaz garyardylar. Bizi halk düşmanynyň çağalary saýardylar. Biziň ýanymyz bilen gelen şol iki kurt çağası bilen biz bu çağalar öýünden gaçdyk diýip Igor Jumaýew sözüni dowam etdirýär. Biz Gyzylorda ýetdik. Şol ýerde hem bizi otlundan düşürdiler. Bizi kamera ýerleşdirdiler. Şonra men bir türmä düşdüm, ağam Alek bolsa başga bir türmä düşdi. Soňra bizi gysga wagt içinde Chimkentde ýene bir NKVD-niň çağalary kabul edýän bölümine ýollodylar. Dogunma Chimkentdäki çağalary öýüne galdy. Men bolsam ýene Türkistana şol öňkü çağalary öýüne berildim. Ol ýerde bir sellem boldum. Maňa ören ýarama seri diýerdiler. Arym-arym bolsa ýençiýerdiler. Men ýene bir iki sany oglun bilen gürleşip ol ýerden ýangadan gaçdym. Biz Daşkende çelligeldik. Wagonyň tekçelerini aşağına sümülüp gaýdyardyk. Daşkentde bizi gaty çalyp ele saldylar. Meni şol ýerden Daşkendiň etegine Kalinin adyndaky çağalar öýüne iýerenleri entigem ýadymda. Ol ýerde bir gyjany geçirdim. Ol ýerde de öňkü ýerli oglunlar bardy. Gyzyl ýumruga ýermeli boldy. Men güýjümiň ýetdiginden olara gaýtaryp berdim. Ýöne ol ýerde men eki bolam soň, ýene gaçmaga mejbur boldum. Piýadalap ilkinji demir ýol stansiýasyny açdym diýip Igor Jumaýew sözüni dowam etdirýär.
Tam какая-то солидная пара муж с женой были, как я вот помню, хотели даже меня усыновить. Я начал, когда разговаривать, они говорят, такой начитанный парень, родителей нет, а вот мы едем на стройку, мы бы хотели тебя усыновить, так как ты один. Я говорю, нет, я должен ехать в Чимкент у меня.
Ол ýerde bir ören salihatly ýer aýal maşgyly bar ekeni. Olar men hatta oğulluga da aljak boldular. Men olar bilen gürleşenimde, olar maňa, sen ören düşüýigi dekeniň, senin hoşsarlaryň ýok, biz häzir gurulyşga barýar. Biz seni oğulluk almak isleýärs, sebäbi sen ýeke diýdiler. Men olara ýok diýdim. Men hökman Chimkentde gitmeli. Ol ýerde meniň dogonum bar. Men ol hökman görmeli hem şonuň ýanyna bolmalyp, olaryň teklibi bilen ylalaşmadym. Şol wagt meniň ýanyma öňkü uruk, ýagny öň müňgedek türmede oturan we kanun ogry bolan birisi geldi. Ýadymdan çykmadyk bolsa oňa zos diýädiler. Onun bu adımı ya lakamadığını bilemok. Ol mana, yör oğul, çayxana varalı. Men seni naharlayın, gümür yamır ederiz deydi. Biz çayxana vardık. Ol yerde bu mana akıl yürüdüp başladı. Olay diyar. Inha men önkü kanunu oğurdum. Menin köp sanlı yaralarım var. Men çağılır kolonyasının baş terviyecisi. Hedir plan yeri var yarın. İsleten men seni öz yanım bilen akıdeyin neydi. Men oňa da şol jogap berdim. Men hökman dogonmy tapmaly, Chimkentde gitmeliydim. Ol maňa, bolýar, öz meýliňe seret diýdi. Ýöne meni naharlady. Men nähilem bolsa Chimkentde ýetdim. Ol ýerde meni tutup NKVD-niň kabul ediş bölümünde oturtdylar. Ol ýeri Alegim bilýändir. Şol ýerde hem dogonmy Aleg bir haýatdan aşyp, meniň ýanyma gelmegi başardy. Maňa çilim getirdi. Men oňa özümiň başka bir yerlere iyi verilecek diýip aýtdym. Meni 1939-njy ýylyň başyna bir ýyllyk çağalar koloniýasyna ýolladylar. Ol ýer terbiýelemesi kyn bolan çağalary muýyra getirji hakyky çağalar türmesidi. Ol türme Chimkentden gaty dokdudy. Daşynyň haýaty bardy. Ýöne bizi erkinlige goýup berýärdiler. Sebäbi ol ýerden gaçyp gidere başka bir ýer ýokdy. Şonu da men gaçmaga synanyşdym. Ýöne meni ören sal tutdular. Sebäbi düýeli ýa eşekli gaçyp bir şäheri aşaýmasaň ýol ören uzakdy. Hawa şol ýerde geň zat. Zosa sataşdym. Ol meni tanady. Oğul, «Сен нәдіп бүйерліре дүшіп бүйерсің» дейді. Мен оны көрінмі ашып егендім. Шоның қосарлық хем қорыға сынны бір еллік түрмі мөклетімі қадалияғы деді кешірмі башардым. Нәк елім болсы, түрмі-түрмі олияр. Біз ішлеярдік, азды кәнін оқиярдығым. Йөні зос, мен өз янны чекмі башарды. Мен оғырлар білен дұшшыярдым. Олар нақарламалы олиярдым. Олар маңа, сен бі ішлері қошылыш, ақылың айлан. Чағылар колониясы тамам болыр. Онсон ише башларсың диярдылар. 1939 жыл тамамланды. Елін аяғына мені Шымкенттің қолойнақ чағылар үйіне берділер. Мен Олег білен хаталышыярдым. Ол Шымкентте құршын заводын ішлеярды. Шымкенттік елімден соңыра мен чағылар үйінің директорын айдыярын. Сен мені қой бер. Мен хөкман доғын мөрмөлі. Ол болса маңа қой бермежек доғын айдып тақалу қап башлады. Мен оң айдыян. Оны мен бейерден қачарын. Сен олса маңа дерек жуап бермелі олорсың. Оннан соң ол маңа жуап берді. Бар, доғыр сөзің үшін мен сені қой бериярын дейді.
Ну, я пришел, нашел Олега. Мы побыли с ним, ну, где-то около часа. Что-то он меня там пирожками покормил, там что-то об отце вспомнили, где чего. Вот последняя наша неустойка, я так учился.
Мен гиттім, Олега таптым. Бір сағат шемесі біле болдық. Оны құтап білен нақарладым, қақымы атладық, башқа да атлары. Бұ біздің ең соңғы дұғышығымыз олыпты. Ол вақыт 1939 жылың аяғыды. Шоннан соңғыра біз 20 иллап көршімедік. Біз айрылыштық. Мендіңі 1958 жылы доғынымы таптым. Мен башқа бір шағылар үйіні Түркістанын етегіннәк ұшатайы верділер. Шол ерде 40 иллы, 13 яшымды олды. Мені шағылар үйінен шығарып, Түркістанына қыпақты заводыны іше қоудылар. Мен ол заводды 4 сағат ішлеярдім. Күн ортанық нақарыны талон верілерді. Ада жығым айлы қақы төлінер. Шол пұлмаңы 1 литр сүйді алмағы кем 1 чөлігі еттерді. Умум ятақ жайынына олым соң, ұллор мені нақарлыярдылар. Ол ерде директорың анны барып, ұқы жоқ дұмайттым. Менің 13 яшым бар. Бары оғы 5 класс білім алым дейдім. Ол маңа, «Йок, сен ішлерсің, оқуда хич ішің йок» дейді. «Онны мен бұ заводтан қачарын, сенім маңа дерек жуап бермелі олорсың» дейдім. Соңыр ол ылалашты, йөні күн ортаны ченлі, 4 сағыт ішлемелігім айтты. Мені оқуы қабул еттілер, ярымыз оқам моқтым. Доғырсы ол ерде де бір ұршымол олым. Класымыздағы бір қазы оғылоны, «Сен порсы, аңқап дұрсың» деп мен үстімден күллі. Менім ары кесмеді, оның ұңытшы ейіні етірдім. Шоннан соңғыра мені оқудан қоудылар. Йөні бейлік класташларым, менің мамыладығымы. Ол оғылының мені кемсіден нұңайдып тарапым чалылар. Шейдвен мектепті қалып білдім.
Потом началась уже война. С братом мы переписывались. Олег писал, что скоро на фронт. Он в летном училище оказался. Вот последний.
Соңғыра ұрыс башланды. Доғыным білен хаталышыярдық. Ол басым ұрыса кеткенін айтыпты. Ол летчиклер училищесіне түсіпті. Мен оның бас пилот қолы суретін алдым деп, Игорь Жумаевич Қалмұратов сөзіне дуам еттірер.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Jumahal Muradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamy dinleýärsiňiz.
Söhbetdeşimiz Jumahal Muradowyň kiçi ogly Igor Jumaevich Halmuradov. Ол сөзін дуам еттіріп, шейлі құрылың мәрияр.
Из Туркестана на заводе уже что-то у меня там не получалось. Говорят, иди в ФЗО. Направили меня рудник Ачисай. Такой есть под Туркестаном. Рудник по добыче свинцовой руды. Вот в этом ФЗО я пробыл несколько месяцев и вынужден был работать.
Туркестанна кызаводты иш пашмады. Мені Ачисайдағы ФЗО мағданы ивердилер. Берден құршын мағдан шығарлияр. Берді электрик білен кетіжі, бұраулайжі, дейірі қойжі, қарады қары ішін хеммесін етмелі олым. Құршын кәні сағылы үшін зиянлы, кетелі әу орадым. ınsaplı bir adam, iyi mi tem kovdu el, zordan ayağı sünnü gidip görsün. Sen yokorda yerin yüzünü işlediydi. Bu adama vasiye derdiler. Gözler kıyışık olansan armiye almandılar. Yöne barıp yatan talant, kalıp dokumentleri yatıyardı. Ol çörek kartışkalarını yatıyar, benim şuna nan satın alardım. Ol beni kovu görüp mümkünçülüğü bolluğundan naharlardı. İyişe yokor çıkarın son elektriğin kömökçüsü oldum. Yaşayan yerim umum yaşayışçayı. Kimdir bu yeri men yatın kravatımın aşağına bir bölük ışlanık taşlattır. Bu yörü itedilen iş olmalı. Milite gelip men alıp gitti. Oturun yerin milite hana olsa iyişe katınap biliyemin. Gepin gıytkası oğurluk edenim için bir yarım, iyişe çıkmanım için yarım yıl türme tutsoğluğuna iş kestiler. Açısaydaki köpeze de takladılar. Bir neçe günden son etap bilen Türkistan türmesine uğratmalılar. Şu vaktim kamera vahse gelip girdi. Etap bilen uğratsalar sen ölürsün. Seni kaçırmağın alacını edeyin, dedi. Hoğla gevelince çıkaranlarında bir itnişik olur oli şu yerdeki çukurda gidilen. Men gözökçeyin satın alındırın. Tutsoğlar caya girer oli hayattan aşıp Türkistan'a kaçartın, dedi. Ol öz yatayan çörek kartıçkalarından gödökçü kadağı verip onu satın alan eken. Kaçıp Türkistan'a vardım. Bunun ön bir oğurluğa katnaşıptım. Sonra bana bir mele kastiyon ve sağat yetipti. Türkistan'a tutanlarını şu sağat yanımdan çıktı. Bir yerde oğurların kampanyası oturan eken. Olar bilen dil tapışmalı oldu. Bir yerde halkarı klaslı oğri palyak yanka deyip bir oturan eken. O bana kaçmağa kömök et. Menin seni bir yerde uzak koyman, menine yaşılığın koymaz, dedi. Neyim etmeliliğini soradım. Yine, şu ayak yoluna gidiliyenin üstüne çıkıp durursan, men sen eğnine çıkıp, zayın kamış patologunu bıçak bilen kesip çıkalga yatarın. Daşardaki şakır şukurları kulak kavartma, hemmesi satın alınandır, dedi. Gepin kıyısası, ol deşik yasap, kaçıp gitti. Ertesi, barlığı geldiler. Özü çıkıp bilmez, kim kömök etti, deyip soruyarlar. Oturun kameramızda 20 adam vardı. Men egnimde yokordan yağan kumu gördüler. Urup başladılar. Asla boyun almadım. Yankı gidecek vakti beni kim satsa diğer koymayacaklığını berk duydurdu. Hiç kim beni satmadı, bir iş için koşmaça mühleten vermediler.
Событие. Нас повели в баню, а там баня в Туркестане, такая вырытая котлован большой, как бы подвальное помещение. А наверху во время войны такие газовые камеры были, обшивости. Всю нашу одежду туда клали.
Бір күн бізі хаммам әкіттілер. Түркістанына хаммам ердеменіне ерлешерді. Йоқорда да бүтлері өлдіріян ғал камерасы барды. Хаммама кейчек бақтымыз кейімлеріміздің хеммесін алып, бүтіні өлдірме үшін камерасы алиярлар. Өзімізі хаммама. Шерді бір ғид яныма келді. Ол ешкілер камерада шияр екен. 43-й ил мектепті қоу көрян қидымың жоғырысы, бір адамың тавшырығы білін, саңа қачмағы көмек етшек. Он кімдігін өзің білейендің. Әзір дәл, иннікі еді қаммама келіңізді дейді. Хер 10 күннен бір кедік юынмағы кетір ярдылар. Еліңді ешкілерін аларыны кізлерін. Сен болса, шол тас ойлияның ашағыннақы дешігі кейрерсің дейді. Менің чиывық кәлі, шойыры кейірдім. Hammamdan çıkan tutsorlar sanatalar bir kim? Divardan aşıp kaçındır çaklaptırlar. Men hammamda çukurun içinde yatarım kimin kellesine gelsin? Üstesine de giyimsiz. Bu kaçış yan tarafından mekirlik bilen kurnalıptır. Apla saplı soğulansan o giz gelip han çık dedi. Giyirmesine giyirdim golü inni çıkıp bilem ok. Dağışlarım daş tuğruğumla somalışıp dur. Yokordan soğuk su akıp duransan ölür yarı üşödümem. Ay mecalsız hallı yankı giz ayağımdan çekip zordan çıkardı. Görgül çekinmeyen beni tahtanın üstüne yatırıp kızgın su üstümden koydu. Güyücünün gittiğinden yuvdu. Men olsa 16 yaşlı yigdekçe ayal giydin yanına hiç vakit yalanış olup görmendim. Giyindirip barmalı yerimin adresini verdi. Yan kazakların ovası bilen gepleşip koyun eken. Kazaklar bir hepte öylerine saklayıp naharladılar. Sonra kostüm giydirip Komandirovkada yürüyen soldat Yegor Alekseyev diyen birinin dokumentini üstesine pulum verdiler. Pulu zalvarımın içine girdim. Yağının dostları bile edem alıp verdi. Yağınıma da Sakalov diyen bir yigit koştular. Petropavlovsk'a gittik. Sokoli milice tutuvak gitti. Bir özüm kaldım. İyun ayı, bararı yerim, tanış bilişim yok. Bir kuruşka piyü içip parkta uzun oturuşta süyündüm. Bir vaqt çepme öwürülme üçin oýandym, jüwlerim çögürilgi. Oňa da üns bermän ýene uýukladym. Giýjäniň bir wagty kellämiň ýiti agyrtyn oýandym. Nämäň nämedigini akyl ýetirmän, sag ulagymyň ýeňsesine el ýetirsem, uly çiş bar. Tanktan çıkan bir oğlunun kellemde neyemmarını soğrasım, ulu yara var, deşik var dedi. Pulumi eşiklerimi alacak olup, kerpiç bilen kellemi uğruptırlar. Manglaya değerli yengedeki katı sünke urgu düşen son, ölmen kalıptırın. Keselhana vardım. Şefaat uyası sarıştırıp verdi. Demiryol vağzalına varıp yettim. Kaan akıp başlan son, ayarlılar görgülü yer verdiler. Giyice vağzalına yatıp, ertesi hospitalda tikin koydular. Eger zeherlenme manglayı yetin bolsa ölürdün deyip bana seriden hirurg aytdı. Näme ölmedige yaşamak gerek. Rejy diyen bir oğru var eken. Ol kişi pencereden girip öylürdün onu munu oğurlayar. Sonra mana oda diyar. Bir işten mana da pay çıkıyar. Bir ovadan gök koynagı gözüm düştü. Alma, bizim düzgünümüzde oğurluk zadi özüne almak bolanok deydi. Ay bir kuun geyip son satarınıydım. Parkın denginden geçip bariyarkam, milisyoner meni saklap, Milisiya alıp gitti. Sülçüyünün önünü oğurlunun zatların hemmesinin sağına uyatır. Şonu çinle eğrimdeki gök köynögüm var eken. Petropavlovskin anırsınlı hosarlarım var. Men Alekseyev görme görüşe geldim, köynögümü kakam alıp berdi deyip yalan sözledim. Barlak görürs deydi. İşin pırrıktığını düşündüm. Koridora çıkıp dur çağırars deydi. Bağdırlara katnap yören Sonya diyen bir semiz ayal komşu kabinetten çıktı. Köynögü şol ayalı tutturup koyverdim. Sülç çağırdı. Köynök nerede? Deyip soradı. Bir ayağı verdim. Bana çörek getirmeli. Yarım gün meğer ağaç otuyla hemen verdi dedim. Ayakları bilen depip beni kov urdular. Kime verenimi aytmadım. Beni Petropavlovsk türmesine uğrattılar. Beni türme basara bir delil vardı. İnni o da yok. Men golü iyulun nayavra çenli türmede otuyorum. Türmede oturan tecrübeli adamlar delil yok. Beşinci ay otuyorsun. Bir gümürtüklüğe var dediler. Görüp otursak, menin elimdeki suratsız dokumentte yazılan Yegor Alekseyev diyen adam, armiyadan kaçıp yörün gözlögdeki adam eken. Raz sen dezertir, seni cerime batalyonuna uğra diyarsın. Güneyini kanın bilen yuvarsın dediler. Men Hal Muradov deyip bilecek değildim. Sebebi men idimde 3 yıl türme tutsaklığı, üstesine de halk düşmanının oğlu diyen kölögeler var ahri. Türmeler, kaçışlar, Говси Алексеевтен ат билен өлейин дидим.
Под чьей фамилией? Под Киевом. По-моему, же Киев освободили, я вообще-то смутно помню. Но в разведку меня взяли, хотя малолеток, вот, новичков в разведку и за языком не брали. А меня вот этот пахан, ну, он тоже бывший зэк там, он возглавлял разведку, он говорит, давай сынка возьмем. Ну, видно, специально меня взяли.
Мен яд адамын фамилиясы билен урша киттим. Киев халас эдилип төйдиян. Bizi Kiyev'in eteğine getirdiler. Beni razviyatka aldılar. Adatça yetkincekleri hem teyze gelenleri dil getirmeye akıtmayardılar. Toparın yolu başlası ön türmede oturan eken. Garaz baran yerimizde naydalaşmalı oldu. Ben çep gözümün aşak yanının yaralandım. Bir düşmanı öldürüp birini yetiyer alıp kayttık. Avtomatın ucundaki bıçak urlarına sünküme yetiptir. Yaralanma sünkü yetse Harbi Tribunal günahını Kaanı bilen yuvan hükmününü jirimeçinin günahını geçip, kadalı koşun bölümünü geçirip bilyar eken. Belki şoň üçin meni razvedka ýürütek edendirler, bilmedim. Men bari oğlu 16 ýaşymdadym ahyryn. Medisina bölümünde hirurg, däri derman eder, hiç sat bolmandyr, diýdi. Soň ýoldaşlarym çep gözümiň aşagyna bir zat çaldylar. Ýüzüm şeýle bir çiýişdi, zeherlenme başlandy. Ölürüm kämeýtdim. Ýüzümdäki gara bir ýyldan soň aýryldy. Ömürlük kalırım kada dedim. Gepin keltesi men günahımı geçtiler. Yaran besetmek için Petropavlovsk'a uğrattılar. Bir yerde bir il olarak harbi komissar mayor bana Yegor, doğruyundan gel, sen hakik familiyan neyme? Samsık, sen Alekseyev deyle, yad familiye ulen frontta tas yok olup gidiptin. Hakiki Alekseyev'i biz taptık. Ol en atasının tövürüne kaçıp tezip yörüptür, dedi. Mayorun bana yamanlığının yokluğunu duysam da, Yollus mayor, men hakiki familiyam aydıp bilecek değil. Men Kozlov dedim. Hal Muradov deyip bilecek değildim. Sonundan son Kozlov oldum. Bir ecemin familiyası dey. Şu yerde yeni biraz iyi de dolansam, Türkistan türmesinden kaçman kam, nızama durup familiyeler okulunu Hal Muradov deyitiler, men deyip cevap beriyerdim. Şunlu bir yasulurak adam yanıma gelip, sen Cuma Hal Murad'ın oğlu mu deyip soradı. Ol pışırdap, adam, hakiki komünist tökmünlü, sen kakan kov tanıyardım, deyip bir neyse yakımlı sözler aydıp dey. Menin başka familiyede gelip yördün. Hazır dövür cüda ervet. Pursatını tapsan, familiyan çalış. Yine belaveterleri uçuramağın mümkün. Vaat gelir, öz hakiki familiyan alardın deyip öğüt verip dey. Ol siyasi taydan iderlenen olmağı mümkün. Игорь Джумаевич Халмурадов сөхбетіні давам еттіріяр.
Я стал Козловым Игорь Дмитриевичем и попал уже, как говорится, в войска по-настоящему. В лыжный батальон попал. Тут у меня служба уже, как говорится, пошла моя нормальная. Ну и вроде под родной фамилией Козлов.
Шейлілік білен мен Козлов Игорь Дмитриевич оллым. Кадал қошын бөліміне дүштім. Ол лыжачылар батальоны дей. Шейлілікті менің құллық дережем кадалы кетті. Смоленскин етеклеріне құллық еттім. Бидің бәш адамдан варыт, оғырлар топырмыз варды. Мен оларың инициатырдым. Мен олары, доғынлар, келің бі пишәні қой өлің, үчейліше ұқуы ерелің дейдім. Ол вақытлар үчейліше үчіліқ кем ярым еллік дей. Шейдіп олары ұнандырып білдім. Олардан үчісі кетті, үчімідім ғарлық. Біз Смоленскиннің снайперлер мергеншілік атыжылық үчейлішетіне ерлештік. Бізден вері сыйнаға дөзмеді. Көрчігесін кестірді. Қарат сыпты. Мен үчейлішен ұтордым. Урышым тамамланны. 46-й жылы олса мені Саратов қар үчейлішетіне кешірділер. 47-й жылы лейтенант чейін алым. Соңыра 1-й Москва дивизиясына взвод командир олып құллуға башладым. Офицер вақытларым училищеде кәм доғын мөзіліп, авиация құлықларыны Олег Дмитриевич Халмұратов өзі әрін деп қаттияды ардым. Язмадық ерім қалмады. Правда, известия ғадетлеріне яздым. Ол дөуірлер етгі өзілі ән көпті. Себе біз ялы айры дүшенлер, дарған машалалар, өлінлер етенлер аша көплікті. 1957 жылы мен ене ярығылы үшілерін баш авиация управлениесіне үст тұттым. Олардан мен. Сенің доғының Хал Мұрат Валек Димитрович 1946 жылы Харвы Хуа үшілерінің дүзімінің шықарылы ве Дашкент шәһәрінің Харвы комиссарлығының хасауына иверілі деген жуап алым. Дашкенттің Харвы комиссарлығынан сорысым. Олар, бейлі адам бізді хасапты дұрмайар деп жуап берділер. Нәхелім болса мен, көзілігімі ені, бұй ені дұвам еттіріярдым. Ахирында да Дашкент шәһәрінің паспорт бөлімінің сорайын едім. Ол ерден олса маңа 58-й жылын апрель-май айларына болса керек. Халмұратов Олег Дмитриевич Дашкент шәһәрінің Стаханов көшетінің шүші адресіне яшияр деп жауап келді. Шол дөуірлерім менің фамилиям Козлов дей. Харвы чиінім ұлы лейтенант. Оның нәм үшін бейледігіні білем мог.
Я даже не знал, что наш отец в 56-м году был реабилитирован. Я же не знал этого. Потому что жил, как говорится, как зайчик в норке, ни своей карты не открывал. Фамилия у меня была Козлов, биографию я себе придумал, что отец у меня умер, что брат у меня погиб на фронте, я писал, что...
Какамың 56-й жылы ақлынанның хем хаварым йоқты. Феем мен интегім туғшон ялы. Сүрінмі бұ күліп яш ярдым. Өз сырымы ачым моқтым. Фамилиям Козлов, өз тержімі халымы тослап таптым. Менің өз елім білен ядан тержімі халым сақлан қалыптыр. Оны мен яд ярын. Қақым өллі, доғыным болса ұрышты өпат болы, әжем шейле-шейле, оны мен оныдып тұрын, чағылыр өйінне өсіп бұл олым, шейдіп өңкейдімі қоу етіріптім, оны тапма дәл едіптім. Себебі мен халық душманының оғылдым ақырын, оны яшырмалыдым, мен Халмұратов деп ашық айтып білжек дәлім. Олегден дерек тапанымдан соңыра бөлімің командирінің анына бардым, оны доғынымың тапланығын айттым. Командирім өңкі чағылыр өйінен шықарларың бейірі дей. Ол, дері пұлың алла үш доғының яңына дейді. Бір нәтші қиыншылықлардан соңыра мен Дашкен дұш келдім. Бүгіден бір тарих. Доғының өйіне келсем. Ол, ең кені. Діңі аялық ем оның ұйысы бар екені.
Она меня когда увидела, я поднялся, я говорю, здесь Холмурадов не живет такой. Она посмотрела на меня, говорит, вы, наверное, Игорь Холмурадов. Я обалдел, говорю, а как вы так? Она говорит, вы так похожи на своего отца, вот пойдите и фотографии посмотрите.
Мен олордон Холмурадов, шиерде ашиан дэлдер дэдип сорудым. Алиэн аял мен гюзме сэрдіп. Сіз Игорь Холмурадов ол моллийди. Мен бэлшрэн ол унэдіп бейлі дейен молян. Ол олсо, сіз өз қақыңызды шейлевір меңзеш, келін суратыңызды сэрдің дейді. Ичерік кейірдік. Ол ерді Алиэн сураты, қақымың сураты. Алиэн өзі олсо шол дөгірлер Ленинградды, Граждан авиациясы академиясын окияр екеніп, Игорь Жумаевич Холмурадов айдияр.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmuradowa bagyşlanan bir türkmen birikbal atly ýörite programmamyzy dinleýärsiňiz.
Letel, i wat my vstretilis v 58-om godu. В середине года, где-то в май, по-моему, месяце, братом. А так как я Козлов, он говорит, слушай, и он мне сразу показал документы, что отец у нас реабилитирован. Говорит, бояться теперь тебе нечего, все это уже задание.
Шейдеп, доғаным милен 1958-жылын орталарына, май айнына болса керек, душыштым. Ол маңа қақымың ақлынанлығы бары дақи документы көркөзді. Инні қорқырадаты йоқ. Болон ишлен мөрит өтті. Козлов фамилиясыны өзімдің кә өгір дейді. Көріп отырсам, ежем хем ежелігім Москвады ашияр екен. Москва келсім, доғылы шақыннақи шағдатын аман сақтанып қалып бір. Ой ерді атасы Холмурадов Жума, ежесі Козлова дейліп ярлығы. Шу документің есасынды маңа Холмурадов фамилиясыны хем тәві документ берділер. 58-ші жылы ене өңкі Холмурадов олым. Олег Оват учар командири дей. Näme arzuwymyň bardygyny doganym soradi. Iň esasy islegim watana Aşgabada gitmek. 38-nji ýyldan beri diňe düýşümde görýän watany. Kakamy daýma gödeňimde, ýüregimde. Ýene ýatlaýan ýerim çülüdäki daçamy diýdim. Şu daça häzirem bar. Türkmenistana barsak, kakam pahyrdan galan şol ýalňy ýadygärligi her sapar ziýaret edýär. Bu ýerde Aýtakowlaryňam daçaty bardy. İki oğlunun velosipedde kovalaşyany gödeňimde. Şol 58-nji ýylda Aleg ikimiz Aşgabada düşdük. Öýümiziň duran ýerine bardyk. Oktýabryň ýanyna häzirki birinji parka ýanaşykdy. Parkdaky Tomusky kinoteatryň ýanyndan howlymyzyň haýaty geçýärdi. Şo ýerdäki häzirki sport meýdançasy biziň howlymyzyň ýerdi. Şo ýerdäki agaçlardan nämeniň nire dediginiň kesgitledim. Öwezow, Gapurow, Hatam yokor sovet prezidiumun başlığı Qilijow bizi qow görýärdi. Qilijow ýaşly bolan soň Kakamy tanýar eken. Kakam komsomolyň ýolbaşçysy bolanyna Qilijowam komsomol işgär eken. Kakamyň hatyratyny tutup her sapar Moskwa gelende jaň ederdi. Duşardy. Men polkownik derejesine qulluk etdim. Alek SS-leriň atgadanyň piloty boldy. Biz Kakamyň türkmen halkynyň awrayna hiç wagt şek getirmedik. Ýaşlyk ýetginjeklik ýyllarym. Türme baştan geçirmelerim marasını doğrarak vururum verdim. Şu belaların içinden gödöğümde durun kakamın obrazı men alıp çıktı diyetim geliyar. Menin ağız oğluk olsa da kakama men dertim geliyar dey. Juma Halmuradov'un oğlu Igor Jumaevich Halmuradov'a şeyli soruğu bilen yüz tuttuk. Igor Jumaevich, kakanyň adynyň dikeldilmegi, ebedileşdirilmegi ugrunda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan nähili işler edildi.
Ну, я должен сказать, что, во-первых, вот когда я помню этого Тавезова, вот то, что я назвал фамилии, к нам очень хорошо относились, всегда приезжали мы туда и могли там и на дачу, и машину дать, и гостиницу сделать, все это было. И также и начиналось.
Biz Türkmenistan'a varamadda Türkmenistan'ın yolbaşçıları gow garşylaýardylar. O döwürler Balşewedow baş tutandy. Soňra Niyazow birinji sekretar bolanyna da şeýledi. Ýylçanada Türkmenistan'ın garaşsyzlyk güni bellenenini çağıryardylar. Dogrusy Aleg ekimiz Sapar Murat Niyazow'a bir teklip bilen ýüzlendik. Biz Kirpiçini köşesinde ýaşaýardyk. ine Atabayev'a Aytakov'a yadigarlıklar oturdulup di. Bizim kakamızın yadigarlığını ebedileştirdiniz deyip. Son Hal Muradov'un adını köçe takıp memorial tahtattılar. Bu iş Tapar Murat Niyazov'un birinci sekreter vakti olup di. Son Atabayev'ın Aytakov'un yadigarlıkları yıkılıptır. Gapurov, Övedov, Vov kömek etti. 1964 yılı Aliyev ikimizi Türkmenistan'a çağırdılar. Kakımı siyasi işgər, hükümet ağdası hükmününü hormat koydular. Sonra şeyle bir ulu kömek ettiler. Şu vaxt Ecem Milen Moskva'da köp hocalık yaşayan cahin yekeci otağında yaşayardık. Muhammed Nadir Gapurov, Barış Övedov, hem Anna Muhammed Gılizov, Promuslova hat yadıptır. Neticede bana iki otağlı cahin verdiler Moskva'da. İnni aşavada çağırmanı koydular. Belki teyze hükümetin öz yolu, öz alıdaları vardır, bir de eliyet yendeldir.
Sizin fikrinizce, Stalin cinayetçiliğinin üstü yeterlik derecede açıldı mı deyip berilen sualı Igor Cumayevich şeyle cevap kaytardı.
Ну, я думаю, недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно. Пострадало ведь старшее поколение, поколение наших отцов. Это, как говорится, уже не вернешь. Они уже расстреляны, многие погибли. Память, конечно, их надо, безусловно, сохранить.
Менің пікірімше, Сталин репрессиясының үстінің ашылшы елбетті етерлікті әл. Хич етерлікті әл. Ол репрессиядан ұлы нефіл, қақамын дөрдөшілер ежір чектілер. Оларың күйен өмірні едіні долымық мүмкін әл. Ені оларың ядығарлығыны қорап сақламық өлін мүмкін. Оны күріңсіз қорап сақламалы. Memorial dörütmölmü garaz ebedileştirmeli. Diğirge alınları da hormat oylmalı. Eğer ol nesil bolmadık olsa, Türkmen halkı hem beyle olmazdı. Men kakımın tecrübesinden bilyerin. Olur Türkmen halkı hem, beylekilerden kim yaşamasın deyip alade diyerdiler. Mektepleri dörüdüptüler. Bu arada bizim eceligimiz Yulia Petrovna'nın ses yazgısı hem galiptir. Olur Türkmenistan'a yaş spesyalistler çağırıptırlar. Türkmenlerin düşüncesinin yokarı olma uğruna görüşüptürler. Hükümet olsa, halkın hal yağdığının ganimatlaşma uğruna çalışıptır. Ol adamlar yönü yerden şahsiyet kultunun pidaları olun değildirler. Megerim, olur bu asıllı işlerinden çetleştirme üçün cezalandırandırlar. Şol represiyadan diğirge alınlar olsa, olara da neye hilidir yardım etmek gerek. Elbette, doğun mükemiz Hudaya şükür ol bela veterilerden başımız alıp çıktık. Ağaçlık hopu yok. Yönü kiyatıvır kollu üsleyersin. Şu noktayı nazardan, Stalinçilik represiyası varıdak meselen öngü sürmek gerek. Ol bir durmuşun yuvuz sapığı, tarih. Siz doğray diyarsınız. Köplör onu bilen oklur. Tarih tədilin yer. Yönü şul adımlar varıdak tutuş bir bölük gülün yitip düşk galiyar. Bu kayıtsız Atabayev varıdı da şeyledir. Men çağılık yatlamalarımdan üleyerin. Menin kakım kayıtsız Atabayev filen üren kolay dostdular. Kayıtsız Atabayev Görünüklü cemiyetçilik ve siyasi liderdi. Yön onun dostlarının sanı ölün üren çeklidi. Oların maşkala katnaşıkları da azdı. Kakım bilen ölün bir dostdular. Olar avı, kek avlamağa da bile giderdiler. Bizim maşkala katnaşıklarımızın kovdu. Bizim itimiz vardı. Biz olara bir gücücük soğut veriptik. Biz Atabayevlar bilen üren yığı görüşerdik deyip Igor Cumayevich Hal Muradov aydiyar.
Igor Cumayevich kakanız Kerkide dünyaya iniptir, Kerkide okurunla. Siz Kerkide olup gördünüz mü? Türkmenistan'a olanızda kakanızın dünya iyinin yerine, ovasına barıp görmeyi hiç kim teklif etmedi mi?
Niyet, o teto niyet.
Igor Cumayevich söhbetleşliğimiz sonuna kolayla dey, deyip boyunca Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine sizin aytacak sözünüz.
Пожелать, конечно, чтобы то, что вот прошел я в своей жизни, вот в молодой, конечно, бы этого ни у кого не повторилось. Конечно, желаю, чтобы достойными были просто нашего народа, потому что народ...
Менің көрінлерім хич кімің башына келмесін. Біздің халқымыз зәхметкеш. Оларың мұнасип тұрмышы болмалы. Түркменістанның сусыз, йоғыз шертлері бар. Берді діңі шыдамлы, Gayratlı halk yaşap bilyer. Şonu şuyun ata vavaların tarihine yüzlenmeli. Dəb desurları östürmeli. Türkmenistan'ın ehli dəhmetke şalkına bağıt ardu ediyer. Qadırlı dinleyiciler, Cuma Halmuradov'un ulu oğlu Олег Оразумаевич Халмрадовилен гейнишлен сөйхөттешлігі гечен тапарқи бір түркмен бір ықбал программамызды ештіріптік. Шол сөйхөттешлігін гөннін көні Түркменстана бағылы хем джемлейджі бөлігінін бір парчаны шуынкі программамызын соңынны ені біргедек ештірмегі мақул білдік.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-й, 22-й, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен ия Москвада ишлеп учушлары диярдым. Хэдр анык таниядымда дэл партияның 20-й ми 21-й ми хайтыдыр бір конференциятына Туркменистанын делегациясыны кетірмек үчін Ту-104 учарнына мені Красноводска ауыраттылар. Шо дэгур бірінжі секретар Балшевэдов дей. Бұй 52-й реактив самолет дей. Делегацияны Ашхабадтын Красноводска кішенгәк бір учарды кетірділер. Шо вақт тодонлы харафат тұрды. Бары бір учары қондырдым. Учар командирінің түркмендігіні біленлердіні доңып қалылыр. Арадан вақт көп кечіпті. Мен барымы да Түркменстанны білен оқылыр. Мен Жума Халмырадовың оғылдығым айттым. Сонан соң шодегірдәкі Түркменстанның елбасылары білен өрен қоу қатнашық емеле келді. Өведов, Ораз Мухаммедов, Қылыйжов өбейліклер білен. Түркменстан істерінің 40 жылдығы белленінні, мені кем Игорь Түркменстанның хүкіметі ресми шағырды. Біз Алексей Косыгин білен той даваратына біле ұштық, хем қатнаштық. Олег Жумаевич, Жума Халмырадови қачан ақладылар?
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Қақыми 1957 жылы ақладылар. Шуды ғурмен Ленинградты оқиярдым. Маңа чақылы қаты келді. Кігі бабардым. Ине шу хаты қоғшырдылар кем, қақымың хит шиілі гүнәтінің йоқтығыны, өнкі юкленіндерің яландығын айттылар. Қақыми атыптырлар. Өлін вақтыны башқа едіярлар. Бұлым мұжар дейіп, Олег аға документің нұсқасын ұда дияр. Ене бір совал, өзіңіз барада, ішлен ерлеріңіз баратынна ғиса чайсаңыз. 4 жылдық академияны тамамладым. Оннан соң Ташкент аэропортының башлығы, оннан соң Эстонияда граждан авиациясы управлениясының башлығының орынбасары болып ішледім. Соң Москва ауыраттылар. Мен 2-й реактив самолеттер отрядына елбасы белгілендім. Шүйлің мартынны шол отрядың 45 жылдығы белгіленжек. Чағырып қойдылар. Дүниенің 80 қоурақ юрдына ұшышлар еттім, оқу меркезін дөреттім, ұшыжылар таярладым. Граждан авиациясының 100 иллығы мұнатиев етлі тәді энциклопедия шығардылар. Сонны маңа да орын меріптірлер.
Я как-то не язывы это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда попал в беду, в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же, а случилось так, что я на самолете в это время был в Чержоу, и с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло, начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое, и потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова Гүрім еріптім, Ашхабадты ер тітіреніне сені халат еден мен дейдім. Сен дейіп, шертлай дейін, хемме чағалары. Бетбақшылық болынны мен шәржу дедім. Вақа гейжі олла ақырын. Ашхабад білін арығатнышық кетті бірден ка. Аэропортың башлығы хәдір серхетшілер хабар верді. Ашхабад өз өйран болып тұр дейді. Гейініп ұчарлары таярлымақ тапшырды. Бұрашылары дәр-дерманлары ені нәме керек болса алып кедертіңіз дейді. Ұчар сүрянларың көпісі орыслар бейлікі милеттерін көкейлерді. Илкінші болып Ашхабада түркмен лиотчы күшті. Гейже ұшынан болсақ, даң аты веренні Ашхабадың депесіне келдік. Тұтыш шәхер түссі я толының ішінне дей. Ұшарым ли 2 дейін юк самолеты дей. Дүш дейін ең, шәхерің үстінің қонма үшін ашақлап баршыма, шол тот толының ішінің көрінеен метчиде хем оның гүмметіні көзім дүшті. Мен шол метчидің янынақи, Крупская адынақи мектепті оқаптым. Хемме жайы қылса да, метчид толының депесінден көрініп тұрды. Хайран қалып, экипажыды көркөздім. Аэропортың үстінен қонмақ үшін өгірім еттім. Ей Худай, тұтыш шәһәр харабалық болып етерді. Менің ки Ашхабада 2-й келген самолет болды. Qonluğum eli ayağı oğurgas döwlenleri odal bilen Buhara, Samarqandda beyleki yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı örgülleri yöredip ya qıymılladıp bolanok. Olary qapıların üstünne yatırıp samolyota salyardık. İne ıqbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçar Türkmeninki boldi. Alek Jumayevich, gelinginni sizin doğunluğunuz varada gurrun edeli. Siz hem Igor dine iki doğunmaya başka Jumah Almuradov'un çağıları var mı di?
Значит, был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот Юлия Петровна нашла разлады, он решил жениться. Ну, у них уже были отношения на Гильдеевой. На Гильдеева. Слышали такую фамилию?
Yeni bir ulu doğunmuz vardı, Володя. Ol çağacıkka öldü. Kakamın Юлия Петровна bilen katnaşıkları üytkep, anne Gildeeva diyen bir ayalı öylenmekçi oldu. Yine Anna Gelliva'nın Stalin ülen oğuşaşıp durun suratı. Belki tanıyansınız belli şahs olmalı olayalı Türkmenistan'a. Kağın batılır, 39. yılı şol ayalının Guli adlı gıyı dünya inni. Guli son opera balet tiyatrının artistka oldu Türkmenistan'ın ad kazanan artisti. Onun adamısı Pazgali yağdayda vopat oldu. Ödüm elimde yok, kovayalı. Gıyı atıkları Moskva'nın etegini yaşayar. Igor'ın bir oğul bir qıydı var, oğulu 45, qıydı 19 yaşında qıydı, yuridik akademiyada okuyar. Igor'ın oğul hem qıydı aktıkları var. Menin qıydım hem oğul ve qıydı aktıklarım var, olar hazır Şveçariyada yaşayar. Alek Jumayevich, söhbetimizin sonuna qoluyla di, Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine aitçak sözünüz, arzu isleriniz var mı?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час. Минимум, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым, қову дұрмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңа мұнасип, хаса туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхмет кеш адамларын қову дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідем оқ. Qıynansaqta gelýänler durmuşyň Türkmenistanyna aşa agyrdygyny gurrun berýärler. Orsetde her adam bolsa ýuwaş-ýuwaşdan garymatlaşýa gün görmek mümkin. Türkmenistanyna bar zadyň düzelmegini arzuw edýän. İň esasy zat, iň esasy, insana aňyrbaş derejede azatlyk bermeli. Goýul islän işini, islän bilimini alsyn. Biziň atalarymyzyň Türkmenistanyna goýan binýadyny ýitirmeli däl. Yurda üniversitetlerim, kadalı bilim sistemata da derur. İn esası da insanların ara katnaşığı. Mısal üçün Dubai uçayan. İne görsem bir topar Türkmen mariyar. Men ne atıp olurum denginden geçeyin. Yanlarına varyan. Men on çaklı bir tipik Türkmen'e mengdap baramok. Familiyama isem tanıyarlar. Men olari mihmanhanadaki nomerme çağırıyan. Şo yerde de duşyard. Kanada'da Amerika'nın Birleşik Ştatlarına Türkmenlere duştum. Olar bilen gürleşmek ne hili yakımlı. Bir hükman şeyle de olaymalı. Olar biri birine mehrivan olmalı. Yurdumuz var adı qovdatları gürrün veriyarlar. Men Türkmenistan'a katı köp yıllar ver yaşamok. Emma yüreğim Türkmenistan'a. Halis Allah yüreğim sözleyen. Çağılık yetkinciklik yıllarına İnsan kalbınla, insan ağınla kalın dağıtlar sonkular için esas bulayan olsa gerek. Beren kızıklı gururumlar için Cuma Halmuradov'un oğulları Alek Jumayevich hem Igor Jumayevich Halmuradov'lara tüy sürekten minnettarlık bildiriyor. Cuma Halmuradov'un oğulları Alek hem Igor Halmuradov'lar bilen söhbetdeşligi ses yazgısına geçiren Cuma Murat Kıyasov programmanı tayyarlap alıp bardılar Hudaýberdi Hally bilen Nazar Hudaýberdi.